Францішак прызначыў сёння новага старшыню папскай акадэміі вытанчаных мастацтваў і славеснасці віртуозаў пры пантэоне. Ім стаў італьянскі прафесар Пія Балдзі, былы кіраўнік галоўнага ўпраўлення архітэктуры і сучаснага мастацтва італьянскага міністэрства спадчыны і культуры і былы старшыня італьянскага нацыянальнага музея мастацтва ў 21 стагоддзя. Папская акадэмія літаратуры і вытанчаных мастацтваў, так гучыць яе скарочаная назва, была заснавана 5 кастрычніка 1542 года манахам цыстэрсам Дэзідэрыя ді Адзюторыя. Першапачаткова яна называлася таварыствам і была афіцыйна прызнана папам Паўлам III. Сходы яе членаў праходзілі ў рымскім пантэоне, а самі яны называліся віртуозамі, ад італьянскага віртуоза дабрадзейны, доблесны, дзякуючы чаму таварыства, пасля і акадэмія, атрымалі сваю назву. У склад акадэміі ў свой час уваходзілі Караваджа, Берніні, Віньёла, Канова і многія іншыя выбітныя мастакі, скульптары, дзеячы мастацтва. У 1928 годзе папа Пі XI зацвердзіў новы статут акадэміі, які вызначыў яе мэтай спрыяць вывучэнню, рэалізацыі і ўдасканаленню вытанчаных мастацтваў, перш за ўсё сакральнага мастацтва, а таксама павышэнню духоўнага ўзроўню майстроў культуры. Сёння агульная колькасць акадэмікаў 60 чалавек. Яны падзелены на заслужаных і ганаровых. Акадэмікі ўваходзяць у склад 5 секцый па сферах мастацтва: архітэктары, мастакі, кінематаграфісты, скульптары, музыканты і дзеячы музычнага мастацтва, паэты і пісьменнікі.